České zdravotnictví pomáhá milionům lidí. Je to složitý systém mnoha institucí, který životy zachraňuje a novým pomáhá na svět. O tom, jaká byla zdravotní péče v minulosti a co předcházelo současnému stavu, uslyšíte v dnešním pořadu. Příjemný a ničím nerušený poslech vám přeje Jiří Zeman.
Historie plus.
Každou lidskou společnost trápí zdravotní problémy. V 18. století se o zdraví svých obyvatel začíná starat stát, v našem případě Habsburská monarchie, potom Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko a Československo. Šlo hlavně o zvýšení hospodářského výkonu a vojenských schopností. O zdravotních službách před vznikem státního systému jsem si povídal s historikem lékařství doktorem Davidem Tomíčkem z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Už samotná definice nemoci není pro historiky jednoduchá.
Prostě nemoc je kulturní konstrukt, nebo do jisté míry je kulturní konstrukt, takže každá společnost, každá doba si nemoc představuje trošku jinak, používá jiná slova k tomu, aby ji popsala. No, abych byl konkrétnější, tak pokud by vás na přelomu 15. 16. století trápila nějaká bolestivá nespavost, tak můžete se dozvědět, že vás v noci navštívil inkubus, jakýsi zlý duch, který na vás nalehnul.
Jaké byly zdravotní problémy nebo jaké zdravotní problémy trápily lidi v českých zemích právě na konci toho středověku a začátkem novověku nejčastěji?
Celá řada chorob z podvýživy, zrovna konkrétně na přelomu toho středověku a raného novověku, i ta střední Evropa a české země, tak čelili nástupu syfilis. No a když půjdeme v čase zpátky, tak je to pochopitelně mor, ta nemoc se opakovaně vracela. Do toho máme celou řadu potíží, to jsou třeba neštovice, samozřejmě v podobě těch pravých neštovic, epidemie, chřipky. No a potom celá řada chorob, jako třeba žloutenka nebo svrap.
Jaké tedy byly zdravotnické služby k dispozici lidem a kdo je poskytoval?
Tady třeba zajímavá profesní kategorie jsou pastevci, kteří jak trávili poměrně dost času se zvířaty, tak se pochopitelně starali i o jejich problémy a ono se to pak relativně běžně přenášelo na toho člověka. Dá se předpokládat v těch větších městech, že byl k dispozici nějaký městský lékař a ten tedy disponoval v řadě případů už potom i lékařským vzděláním nebo alespoň nějakým ranhojičským vzděláním.
Lidé ve středověkých městech českých zemí také navštěvovali lázně, kde se mimo očistných služeb nabízely také drobné chirurgické zákroky kosmetického charakteru. V ulicích jste mohli potkat mastičkáře nebo dryáčníky i báby kořenářky. Jak připomíná doktor David Tomíček, léčení mělo blízko k nadpřirozeným silám a magii.
Dokonce třeba pro pražské prostředí i konce toho 15. století máme doloženy i živnosti typu hadač. Tenhle ten hadač nebo věštec samozřejmě často čelí otázce, kdo mi způsobil tu nemoc a jak se uzdravit. Ale to jsme se vlastně vůbec nedostali asi patrně k tomu nejdůležitějšímu a to jsou ty univerzitně vzdělaní lékaři, kteří pochopitelně na přelomu středověku, raného novověku již i v těch zemích českých, zejména v těch velkých městech, jaksi byli a ti pochopitelně pak nabízeli tu medicínu toho dobového nejvyššího akademického standardu a tam bychom se v jejich případě vlastně dostali na vrchol, ale jejich služeb využívali panovníci, členové vládnoucích rodin, příslušníci vysoké církevní hierarchie, šlechty, případně bohatí měšťané.
Které léčebné postupy byly v inkriminované době nejběžnější, které známe?
U těch lékařů, kteří vlastně se honosili tím titulem magister nebo doktor, tak tady vlastně ten léčebný postup spočíval dost často v nápravě životního stylu. Další rovinu nám pak představuje to léčení spojené s vírou, protože zde pochopitelně řada lidí spoléhala na přímluvu světce, případně na kontakt s ostatky svatého. A potom pochopitelně velkou roli hrály nejrůznější amulety a talismany.
V Mezi lidmi byly samozřejmě známé také účinky léčivých bylin. Asi nejvyspělejším odvětvím medicíny u nás byla ve středověku chirurgie, hlavně zákroky na končetinách a jejich amputace. Neexistovaly ale žádné tišící prostředky a nejběžnější dezinfekcí byl ocet. Péči o zdraví svých obyvatel přebírá osvícenský centralizovaný stát v 18. století. Jak mi pověděla docentka Daniela Tinková z Ústavu českých dějin Karlovy univerzity, důvodem ale nebyl soucit s trpícími poddanými.
Tak zatím byly naprosto sobecké zájmy státu, potřeba dostatečné branné moci, fiskální moci, potřeba kvalitních pracujících poddaných. Ta snaha o to zdravotní posílení populace a vytvoření zdravé mužské populace, která by byla schopná, to trápilo celou Evropu. Další asi taky ranní demografové velice intenzivně uvědomovali tu obrovskou úmrtnost novorozenců, ale třeba taky matek při porodu a během 6 nedělí.
Kdy k těmto změnám, které vedly k vytvoření zdravotnického systému, začalo docházet na území Čech a Moravy, kdy se začalo vytvářet u nás?
Tak u nás takovou asi nejdůležitější reformu provedl v polovině 18. století tělesní lékař Marie Terezie Gerhard van Swieten, což byl Holanďan. Na přelomu 40. a 50. let 18. století reformoval všechny lékařské fakulty v česko-rakouském soustátí, v podstatě dvě, pražskou a vídeňskou, vytvořil stálý systém studia, zavedl standardizované učebnice a snažil se dbát na to, aby na ty fakulty přicházeli do kvalitnější učitelé, aby byla v čele jedna zdravotní komise, která bude sídlit ve Vídni a na kterou bude navázána prostě hierarchie dalších komisí v jednotlivých zemích, které budou mít na starosti vlastně zdravotnictví v celém tom česko-rakouském soustátí. Tehdy taky se definitivně dostává vlastně chirurgie na univerzitu. V té době se taky na univerzitu dostává farmacie. Tady s tím jako převedením na univerzity vlastně končí jako éra lékárnic žen na docela dlouhou dobu. Začalo přibývat vůbec mediků. Třeba kolem poloviny 18. století na Pražské lékařské fakultě máme v průměru 5 absolventů medicíny ročně. A najednou od josefinské doby v 80. letech, tam už jich máme desítky. A kolem roku 1820 už je to kolem stovky. A pak to roste už exponenciálně.
Jak tady ta nová pravidla stát kontroloval?
Od toho fungovala jednak ta centrální zdravotní komise, která byla ve Vídni, a jednak pod zemskou vládou, guberniem, který byl v Praze, v Brně a ve všech těch hlavních městech, tehdejších provinciích, byla taky vlastně zdravotní komise a v čele stál zemský protomedik. A to byla vlastně hlavní osoba, která hlídala tyhle ty zdravotnické záležitosti a která se zodpovídala přímo té vídeňské zdravotní komise. Takže opravdu je to vlastně vytvoření takového státně byrokratického systému. I krajští lékaři byli povinni posílat pravidelné zprávy o tom, jak to vypadá se zdravotnickým personálem v jejich kraji, zda se tam nevyskytly nějaké epidemie a jaké a co s nima dělali, a to se týkalo třeba i epidemii zvířecí.
Státy cíleně zasahují proti nakažlivým nemocem, nejdříve prostou izolací postiženého území.
Ještě pořád fungoval spíš systém sanitárních kordonů, jako snaha odříznout tu nakaženou oblast. Je známo třeba poslední vlastně morová epidemie, vypukla v roce 1720 v Marseille a tehdy se podařilo odříznout vlastně celou tu oblast Marseille a okolí, dokonce ještě do dneška jsou tam patrné zbytky, normálně zdi, takové opevnění tam bylo vybudované a ta oblast byla odříznuta. Ale třeba už zdravotní řád Marie Terezie z roku 1770 vlastně vytváří takovýhle sanitární kordon jako preventivně. Na hranici s Tureckem, kde právě byla hrozba, že by mohla přijít zejména ta morová nákaza, byla vybudována taková zdravotní hranice, kde každý, kdo přicházel do Habsburské monarchie tou balkánskou cestou, tak se musel 40 dní zdržet, to je ta klasická karanténa. A teprve, když se ukázalo, že není infikovaný, tak byl vybaven zdravotním pasem a mohl dál pokračovat do země.
Začátkem 18. století se v Evropě objevuje nová metoda proti nebezpečným neštovicím. A právě boj proti této nemoci v Rakousku a českých zemích organizoval stát. Podle docentky Tinkové neštovice trápily skoro čtvrtinu obyvatelstva.
Neštovice byly takovou velkou nemocí právě 18. století. Ono se odhaduje, že pětina až čtvrtina populace byla těmi neštovicemi zasažená, a to tak, že většina si teda neodnesla jenom podíbaný obličej, že jako Ludvík 15. nebo Mozart, čo, to je známo z ikonografie a z románů, ale dost velká část evropské populace třeba přitom je oslepla. a dost lidí těm neštovicím taky podlehlo, zejména malých dětí. Už ve 20. 30. letech 18. století se do Evropy začalo poměrně rychle šířit povědomí o možnosti tzv. Variolizace, která se prováděla v Orientu, byla známá v Turecku, v Řecku, na Balkáně. To znamená vlastně očkování lymfou z pravých neštovic. To byly lidi, kteří se z toho strašně báli. Vůbec, když si představíme, že vám někdo začne tvrdit, že když se nějakou hnusnou nemoc jako vpustíte do těla, tak proti ní se dokážete bránit, takže ta skepse byla poměrně dost silná. Navíc ne vždycky třeba ty pokusy úplně vyšly. To úplně stačilo, aby naočkovali dítě, které trpí jinou nemocí, ono potom umřelo a rozšířila se prostě informace, že dostalo prostě ty neštovice naočkovaný a umřelo z toho. U nás tady tyhle ty první pokusy s tou variolizací probíhaly někdy ve 20. 30. letech. Třeba hraběnka Daunová na panství Jemnice na Jižní Moravě takhle nechala naočkovat svoje děti a potom sirotky a tím trošku tomu jako udělala reklamu.
A kdy se tedy v Evropě objevuje vakcinace proti neštovicím?
V roce 1796 anglický lékař, venkovský lékař Jenner, právě udělal pokus na jednom chlapci z toho hrabství Leicestershire, kde působil, že mu naočkoval lymfu z kravských neštovic, posléze mu naočkoval teda lymfu z těch pravých a ukázalo se, že ten chlapec teda imunní zůstal. A v té době, to přesně zapadlo do té doby, kdy přišla ta největší asi neštovičná vlna kolem toho roku 1800 a vlastně skoro všechny evropské lékařské fakulty i vlády se snažily nějakým způsobem tu vakcinaci zařadit do svého, tom řekli, jako zdravotnického programu. Takže u nás v roce 1803 byla z iniciativy zemské vlády Gubernia zřízená zdravotně policejní komise, očkovací komise, která byla napojená na fakultu a která měla vyloženě na starosti zajistit co nejlepší proočkovanost populace v Čechách. No a součástí tady tohle bylo zřízení očkovacího domu, který sídlil na Karlově náměstí, kdy byl to přiřazeno profesoru Antonínu Holému, který byl vlastně jediný, kdo měl monopol na distribuci té pravé kravské lymfy. Protože oni si velice dobře uvědomovali, že pokud někdo bude očkovat nějakou špatnou, zkaženou, starou lymfou, tak může úplně zdiskreditovat celý ten pokus.
Lékaři očkovali sirotky, vojáky, studenty a postupně další skupiny obyvatel. Po vzniku Československa byla vakcinace proti neštovicím povinná a pravé neštovice se už několik desítek let nevyskytují nikde na světě. Dalším lékařským odvětvím, na které se stát zaměřil, bylo porodnictví.
U nás třeba byly otevřeny kurzy pro porodní báby na Pražské univerzitě už ve 40. letech za Marie Terezie, ale vlastně tam skoro nikdo nechodil. Pro většinu těch praktiček z Čech to vlastně nebylo nijak atraktivní. Ani necítili, myslím, vůbec potřebu se vzdělávat. Oni věděli, jak to probíhá, že jo, sami odrodili nějakých 10 dětí, takže jim to přišlo, že je to naprostý nesmysl, nějaký chlapík jim tam bude něco vykládat. To jim muselo připadat úplně jako proti zdravému rozumu. Takže tím, že se to neujalo, tak potom od 70. let se přešlo na jinou strategii, že se báby budou vzdělávat na kraji. To se taky ukázalo, že úplně nefunguje. Ty krajské lékaře to většinou ani moc nebavilo. To jsem se setkala s případy, že byl jeden, co třeba bianko podepisoval ty papíry a prostě přijela bába, tak jí to dal, aby od ní měl pokoj. Ten dostal i pokutu od lékařských fakult. Studijním řádem roku 1804 bylo porodnictví pro porodní báby zavedeno i na lékařských fakultách.
Kdy můžeme hovořit o tom, že někde v českých zemích vznikla porodnice?
Ve většině evropských zemí porodnice začínají takovými útulky pro neprovdané ženy, které potřebovaly nějak diskrétně slehnout a pokud možno tam dítě nechat. U nás potom od 60. let 18. století byl takovýhle útulek ve Vlašském špitále na Malé Straně v Praze. Začal sloužit právě lékařské fakultě pro tu praxi porodnickou. No a potom naprostou novinku představovalo nařízení Josefa II. Z poloviny 80. let, kterým ve všech hlavních městech provincií měly být zřízeny porodnice. Takže ve Vídni byla porodnice založená v roce 1785, stejně tak v Brně. V Praze potom byla otevřená ta apolinářská porodnice v roce 1789. Praze a ve Vídni už byly napojeny i na lékařské fakulty. Tyhle ty porodnice byly určeny nadále hlavně pro neprovdané matky. Ty ženy teda platily jako slova svým tělem. Tohle to byla vůbec příležitost, jedna z mála pro ty mediky, vůbec vidět tu fyziologii porodu a fyziologii ženského těla jako in situ.
Říká docentka Daniela Tinková z Ústavu českých dějin Karlovy univerzity.
Posloucháte pořad Historie plus. Zlomové okamžiky dějin i historie všedního života.
Premiéra v sobotu večer po 17:30 na Plusu.
Státní zdravotnická opatření se projevila až po letech nebo i desítkách let. Hlavní zlom ve zdraví lidí přinesla zvýšená hygiena, zlepšená výživa a kvalitnější bydlení. To všechno bylo až ve druhé polovině 19. století. Ve století 20. přebírá péči o zdraví obyvatel v českých zemích Československo. Jak vypadalo československé zdravotnictví v začátcích státu, mi vysvětlil doktor Jan Musil z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Československý stát zdědil legislativu a zejména tedy určitý duch toho zdravotnictví, to znamená, řekněme, profesionalizaci zdravotní péče a etatizaci zdravotní péče, to znamená postátňování. Druhým důležitým dědictvím, na kterém bylo postaveno československé zdravotnictví za první republiky, byly samozřejmě aspoň v těch počátečních letech důsledky první světové války. Zejména tedy epidemie infekčních onemocnění, značná podvýživa, nárůst invalidů, nárůst pohlavních nemocí. Dlouhodobě Československo vedlo boj zejména s tuberkulózou. Po válce máme doloženo, že zde bylo až 500 000 nemocných. A československý stát také bojoval se značnou novorozeneckou úmrtností, dosahovala až 2%. Takovým posledním bodem, který bych tu chtěl zmínit, je stálá snaha překonat křiklavý rozdíl mezi centrem a periferií.
Jakým směrem se tedy ten systém vyvíjel v těch 20. a 30. letech? Jakým způsobem se dařilo tomu státu ty krize, které si jmenoval, překonávat?
Během první republiky to, co je dominantní a je potřeba zdůraznit, tak je nárůst pojištění. Ten systém našeho nemocenského pojištění ve své době patřil v Evropě k nejrozvinutějším. Někdy ve 30. letech se pod jeho ochranu dostala až polovina obyvatel republiky, což bylo skutečně na svoji dobu velkolepé. Péče byla sice dostupnější, ale zároveň se tedy ruku v ruce s tím změnil i vztah lékaře k pacientovi. Tam došlo k určitému odosobnění, takový ten systém těch rodinných lékařů, kteří o svém pacientu vědí všechno, mají s ním velmi osobní vztah, tak to skutečně vymizelo. První republiku máme jednoznačně spojenou s nárůstem profesních organizací, lékařského odborného tisku, odborných společností. Zakládány jsou nové fakulty v Brně a v Bratislavě.
Takový zdravotní systém byl velmi nákladný. Do československého zdravotnictví proudily peníze i ze zahraničí.
Tady je potřeba zdůraznit zejména Rockefellerovu nadaci, která přispěla významně na stavbu státního zdravotního ústavu. Významnou osobností na tomto ústavu byl Hynek Peltz, který byl zároveň i zakladatelem oboru sociální medicíny tady u nás, v Československu. Sociální medicína úzce souvisí s tím, co bychom mohli nazvat jako ozdravná hnutí. A ta jsou typická pro první republiku. Zde bychom zejména jmenovali eugeniku, eubiotiku a biotypologii. Ta hnutí sdružovala lékaře, kteří se snažili hledat možnosti odstranění dědičných chorob, sociálních neduhů, snažili se navyšovat národní zdravotní potenciál a tím i hospodářský výkon státu.
Podobná ozdravná hnutí vznikala po celém světě, ve Velké Británii, Francii, v Sovětském svazu i v Německu. Jak pokračuje doktor Musil, hnutí požadovala absolutní vědeckou kontrolu nad zdravím obyvatel.
Takovým jako hlavním cílem, který si ta eugenická společnost kladla, tak bylo zavedení povinných předmanželských vyšetření. To znamená, že snoubenci ještě předtím, než uzavřou manželství, tak by se museli podrobit lékařskému vyšetření a lékař by jim vydal certifikát o tom, že jsou zdraví a že mohou vstoupit do svazku manželského a mohou tedy se reprodukovat, zanechávat tady své potomstvo. Pokud zmíníme biotypologii, ta je o něco mladší, ten termín není asi běžnému posluchači tak známý. Biotypologové věřili, že každý člověk se blíží určitému ideálnímu tělesnému a nebo charakterovému typu. A každý ten typ vyžaduje určitý typ zdravotní péče, určitý typ výchovy a určitý typ pracovního zařazení.
Kde bylo centrum československé biotypologie?
Ta biotypologie byla rozvíjená zejména ve Zlíně, v Baťově nemocnici, která byla založena na konci 20. let. A tato nemocnice se ale stala vzorovým příkladem toho, jak by měla vypadat moderní nemocnice. Potom tedy tam dochází i k rozvoji té biotypologie, to znamená snahy nalézt vědeckým způsobem každému zaměstnanci v závodu jeho místo v tom závodu, které nejlépe odpovídá jeho tělesnému a duševnímu typu.
Mluvil jsi třeba o těch předmanželských vyšetřeních. To zní jako z nějakého vědecko-fantastického filmu. Podařilo se to někdo uvést do praxe? Opravdu se to takhle dělalo?
Dělalo, ale ne v Československu. Předmanželská vyšetření a vydávání licencí ke sňatku bylo zaváděno v 10. a 20. letech ve Spojených státech amerických. V Československu se po předmanželských vyšetřeních volalo dlouhodobě, prakticky po celou dobu existence první republiky, ale uzákoněny nikdy nebyly. Potom v průběhu 30. let je potřeba říct, že naši eugenikové tak trochu pošilhávali k nacistickému Německu, hledali v něm zdroj určité inspirace pro zavedení sterilizací i v Československu, ale ani k přípravě sterilizačního zákona u nás nedošlo.
Další věc, když jsi mluvil o té biotypologii, opravdu to takhle funguje?
Spíše to velké nebezpečí ty ideální typy hledat. Já si ten Zlín představuji a vůbec biotypologii představuji jako velký stroj, kde všichni ty pracovníci, ale i rodinní příslušníci mají podobu určitých ozubených koleček. Ty ambice těch lékařů ve Zlíně vlastně vedly k tomu, u každého změřit, jak vlastně jako to ozubené kolečko vypadá a pak mu v tom velkém stroji najít to jeho ideální místo, kde se bude točit co nejrychleji, co nejefektivněji a bez opotřebení. To je do jisté míry snaha, která jistě vede k nárůstu efektivity a na druhou stranu ale se nám v tom ztrácí vůbec lidská důstojnost a lidskost celkově. A je to něco, s čím se v té první republice setkáváme.
Válka ale všechno změnila. Nacisté zavřeli vysoké školy a noví čeští lékaři nepromovali. Medici se snažili pracovat v nemocnicích a vyhnout se totálnímu nasazení. Ti šťastnější mohli dostudovat v Anglii. Na německé univerzitě v Praze zdravotnické obory fungovaly dál. Doktor Jan Musil ale upozorňuje, že byly poplatné nacistické ideologii.
Zejména tedy rasová hygiena. V Praze ten výzkum probíhal také. Byla zde zřízena ústřední kartotéka pro dědičnost německého obyvatelstva v Čechách a na Moravě. To se stalo v roce 1941. Tomu rasovému výzkumu bylo podrobeno i československé obyvatelstvo. V rámci snahy o germanizaci probíhaly třeba rasové výzkumy českých školáků. Zároveň na našem území došlo i k aplikaci některých nástrojů rasové hygieny. Víme o tom, že probíhala eutanázie, ta je doložena v ústavech pro choromyslné, kde byli usmrcováni pacienti. U nich bylo, použijeme-li slovník té doby, shledáno, že jsou to životy nehodné k žití. Zároveň víme, že na našem území také probíhal program Lebensborn, což je, řekněme, program, který je zase spojený s tou pozitivní eugenickou snahou o navyšování zdatné populace. Program probíhal například na zámku ve Veltrusech.
Po válečných zkušenostech s rasovou hygienou v československém zdravotnictví eugenika i biotypologie skončily. Za pavědu ale byla označena i genetika. Komunistický režim dokonal zestátnění veškeré zdravotní péče. Vznikaly nové lékařské fakulty v Plzni, v Hradci Králové nebo v Olomouci a přibývala vědecká pracoviště. S vědci ze západu se oficiálně nespolupracovalo.
I v tom období těch 40 let vlády komunistické strany se podařila spousta záslužných věcí, například praktické vymýcení dětské obrny, zavedení povinného očkování proti tuberkulóze. Také docházelo k feminizaci zdravotnictví, kdy skutečně narůstá ten počet žen, zejména tedy mezi lékaři. Sociální politika státu, ta snaha o populační dohled a péči o populaci, ta se potom projevuje zejména v 70. letech tím ohromným baby boomem. Všichni známe ten termín Husákovy děti, je skutečně vznik té silné generace. Zároveň ale je to zdravotnictví a vůbec populační dohled během těch 40 let spojen s celou řadou problémů, které se postupně vyjevovaly. Například ten důraz na časné sňatky vedl k nárůstu interrupcí. Interrupce byly vlastně legalizovány v roce 1957. Od 70. let pak zdravotnictví znatelně technicky zaostávalo. Co se týče zdravotního stavu populace, tak ta snaha o budování těžkého průmyslu, který potom vedl k ničení vlastně životního prostředí, se projevil i v nárůstu nemocnosti a snižování střední délky života.
Jestli bychom tedy mohl povědět víc o té transformaci toho systému po roce 89, předpokládám, že to šlo úplně opačným směrem, než byly ty tendence, o kterých jsme se bavili.
No, ono je asi příliš brzo na to bavit se o tom, jestli ten trend je pozitivní anebo negativní. Tak jak vlastně celé to 20. století vedlo ke snaze postátnit tu lékařskou péči, až se to tedy skutečně povedlo, tak potom v roce 89 je ten trend opačný, znamená privatizovat lékařskou péči, zajistit tedy tu nezbytnou všem, ale tu kvalitnější těm, kteří si ji tedy mohou dovolit. Jednoznačně dochází k tomu, že se ten stav českého zdravotnictví, co se týče technického vybavení, vědeckého výzkumu, tak ten se samozřejmě navyšuje. Navyšuje se střední délka života, daří se nějakým způsobem zvyšovat vůbec zdraví v populaci. To, co ovšem je ale typické nejenom pro české země, máme-li to nějak shrnout, tak je pokles infekčních chorob a nárůst těch chorob civilizačních.
Právě civilizační choroby se v současné covidové pandemii ukazují jako rizikový faktor. Český zdravotnický systém prodělává zatěžkávací zkoušku, které nebyl vystaven po mnoho desetiletí. Náš pořad se pokusil nastínit, jak se v historii postupně vytvářel. Za spolupráci na pořadu děkuji doktorům Davidu Tomíčkovi a Janu Musilovi, docentce Daniele Tinkové, za technickou podporu Pavlu Dejmkovi a za režii Míše Krčmové. Vám děkuji, že jste poslouchali. Od mikrofonu se s vámi loučí Jiří Zeman.